Chvála a vďaka buď Pánu za to, že už smieme cítiť Jeho prítomnosť. Skladateľ piesní spieva: bez Ježišovej blízkosti je moje srdce zarmútené. Bez Ježišovej blízkosti je každá radosť len horkou bolesťou. Ak by Pán nebol prítomný, ak by nežehnal, ak skutočne nevieme, že je s nami, potom i radosť pozemského charakteru je nakoniec veľkou bolesťou. Nech je Boh s nami, že by sme sa stali tí požehnaní Pánovi, ako Boh povedal Abrahamovi: požehnám ťa a ty budeš požehnaním. Keď bol čítaný ten žalm, že žiadny človek nie je pred Bohom spravodlivý, videl som most ku Novému zákonu a myslel som na Rimanom 3, kde stojí napísané, že sme boli ospravedlnení skrze vieru. Boli sme nečistí, nehodní, vzdialení od Boha, ale boli sme privedení bližšie. Predtým, ako učiním niekoľko oznámení, chcel by som už teraz čítať práve toto slovo Rimanom, kapitola 3, od verša 21. No, teraz je nezávisle od zákona, ale napriek tomu zákonom dosvedčená a prorokmi Božia spravodlivosť zjavená. Podľa nemeckého prekladu. Nie ľudská spravodlivosť, Božia spravodlivosť bola zjavená. Totiž spravodlivosť Božia, ktorá skrze vieru v Ježiša Krista je k dispozícii všetkým a je daná všetkým, ktorí veria. Verš 22 podľa nemeckého prekladu. Božia spravodlivosť má osobu, na ktorú sa vzťahuje, a tou je Ježiš Kristus. Kto hľadá Božiu spravodlivosť bez ospravedlnenia skrze vieru v Ježiša Krista, ten ju hľadá márne. V Kristovi jedinom je naše ospravedlnenie a síce skrze vieru je nám dané. A potom to konštatovanie vo verši 23. Všetci predsa zhrešili a postrádajú slávy, ktorú dáva Boh. A potom opäť to nádherné vyhlásenie, verš 24. A tak sme zdarma z jeho milosti ospravedlnení skrze vykúpenie, ktoré je v Kristu Ježišovi. To je evanjelium. Chválené buď meno Pánovo. Ďalej stojí: ktorého predložil Boh v jeho krvi ako skrze vieru pôsobiaci prostriedok zmierenia, aby preukázal svoju spravodlivosť ohľadom hriechov, ktoré boli spáchané skôr v čase Božej trpezlivosti a tak ďalej a tak ďalej. Pre mňa tu bola dôležitá tá myšlienka, že my ako nespravodliví, od Boha oddelení, v hriechoch narodení ľudia, sme prišli na tento svet, ale že Pán na tento svet prišiel, aby hľadal a spasil, čo bolo stratené, a priviedol nás späť do božského stavu. A ten, kto verí v Ježiša Krista, ten verí Bohu, ten verí tomu, čo Boh v Kristovi vykonal. A preto neplatí len slovo viera, ale ten pojem viera v Ježiša Krista. Tak to zostáva. Ja jednoducho patrím k tým ľuďom, ktorí sa zo srdca môžu radovať, keď Boh iným žehná a používa ich. Ja som to vždy hovoril, až vtedy, keď sa nejaký kazateľ raduje z toho, že Boh iných žehná a používa, prichádza pre neho ten čas byť Bohom požehnaný a používaný. Pokiaľ je ešte v srdci človeka závisť a žiarlivosť, tak tam Boh ešte vôbec nie je. Rozumiete tomu? Včera sme to predsa už zmienili v kázaní. Pán chce v nás zaujať príbytok, máme sa stať Božím chrámom, aby On v nás mohol prebývať a skrze nás mohol pôsobiť. Keď som svojho času videl a počul brata Branhama, bola radosť taká veľká, ako nikdy predtým v mojom živote. A o to nepochopiteľnejšie je to, že ten prorok v Algau povedal, že som si vraj objednal ostreľovača, ktorý mal svojho času Williama Branhama zabiť. Čo všetko je rozširované, z toho jednoducho vstávajú vlasy na hlave. Ale pretože ich mám trochu preriedené, tak to pri mne zostáva pri starom. Sme pánu takí vďační, že i na takéto útoky vlastne vôbec nemusíme reagovať. Sú to úbohí ľudia, ktorých treba ľutovať. Čo iné by sa na to dalo povedať alebo činiť? Dnes som zámerne, možno kvôli tým, ktorí tu nie sú vždy alebo nemajú náhľad, chcel hovoriť o mimoriadnom povolaní brata Branhama. A to by som tu dnes chcel veľmi zdôrazniť, pretože na základe môjho posledného obežníka dostali niektorý dojem, že by som chcel karhať alebo opravovať, a ani jedno nie je pravda. Len kvôli tomu, že z Williama Branhama učinili Ježiša Krista, to slovo, ktoré sa stalo telom, Boha z neho učinili a mnoho iného, kvôli tomu som musel veľmi vedome písať to, čo som napísal. A dúfam, že to bolo pre všetkých a je pre všetkých dostatočne zreteľné. Na jednej strane tá neomylná služba skrze Božie zjavenie ako prorok, na druhej strane potom predsa len človek a kazateľ, ktorý prinášal slovo a taktiež bol podriadený rastu a veci mohol len tak prinášať, ako mu boli od Boha zjavované. Proroci sú taktiež závislí od toho, čo im Boh ukazuje a zjavuje. Ak ide o Božie povolanie, tak až do konca stojím za ním. Toto svetlo nad hlavou brata Branhama, nad ním viselo niekoľko hodín, zhruba 3 hodiny po jeho narodení, bolo v tej miestnosti, v ktorej sa nachádzal matka a stará mama a tí, ktorí tam ešte boli, videli toto svetlo svojimi očami a pýtali sa v tej istej hodine, čo tá vec má znamenať. Toto svetlo sa zjavovalo za každým. Je to ohnivý stĺp, ktorý doprevádzal izraelský národ, ten istý ohnivý stĺp, z ktorého pán hovoril ku Mojžišovi, to isté svetlo, s ktorým sa Saul stretol na ceste do Damasku. A pán z toho svetla na neho zvolal slova Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? Keď budete vidieť ten film, obzvlášť naši milovaní bratia a sestry, ktorí teraz prichádzajú noví z Ruska, naši priatelia z Rumunska, ktorých prichádza stále viac a viac, Boh vám všetkým požehnaj, prichádzajú dokonca i teraz. Radujeme sa z toho, že sa hranice otvorili. Vám ten film ukážeme a tam potom brat Branham stále znovu hovorí, teraz je to svetlo nad tou a tou ženou, teraz nad tým a tým mužom. je to to isté svetlo, ktoré zostupovalo v zhromaždeniach, keď sa brat Branham modlil za chorých a anjel pánov stál vedľa neho. A všetko, čo bolo zjavené, bola 100% pravda. Chcel by som len, že by všetci raz prevždy vedeli, že stojím za Bohom a za tými, ktorých Boh povolal a poslal. To druhé je aj táto fotografia a dnes som umyselne priniesol so sebou časopis Life, anglické, americké vydanie, v ktorom je Rockefeller vpredu ukázaný so svojou ženou, ale tu je to isté svetlo zo vzdialenosti 325 kilometrov zosnímané. Túto vidíte prirodzene oveľa lepšie. Ak to potom vyjde von, stačí, aby hľadel hore na stĺp a tam hore je to svetlo. Je tu veľmi zreteľne v tom vidieť tvár pánova a bol to ten deň 28. február 1963, keď toto svetlo zostúpilo a pán z tohto oblaku, z tohto svetelného oblaku, v ktorom bol brat Branham doslova zahalený, prehovoril a sedem anielov ho obklopilo v tomto svetle vo forme pyramídy a bolo mu povedané vráť sa späť do Jeffersonville, pretože prišiel čas otvoriť sedem pečatí. S úprimným srdcom pred Bohom to tu dosvedčujem a pred vami všetkými, ktorí to ešte budú počuť, že ja stojím za tým Božím poverením a povolaním a až do konca budem zvestovať to, čo Boh zjavil. Mojou úlohou však je všetky veci biblicky usporiadať a zvestovať len to, čo môžem z Biblie zvestovať. Všetko ostatné prenechávam Bohu. Priniesol som si ešte jeden snímok, ktorý možno len málo z vás videlo. Obchodník, multimilionár menom Argenbright, ktorého som tiež osobne poznal a ktorý často sprevádzal brata Branhama, urobil dve fotografie. Tá jedna na začiatku zhromaždenia, tu stojí brat Branham, tu je pult, a tá druhá fotografia, keď sa modlil a náhle povedal, teraz je Božia prítomnosť tu. Celá oblasť oltára bola preniknutá ohňom, dokonca zachytené objektívom a zobrazené tu na tejto fotografii. Boh je Bohom, ktorý sa zjavuje. On je živý Boh. Môže sa zjaviť v ohnivom stĺpe, môže sa zjaviť v oblakovom stĺpe, môže sa zjaviť, ako len chce. A my dosvedčujeme, že sa zjavil. A to odlišuje brata Branhama od všetkých ostatných evangelistov, ktorým sa Boh nezjavil takým nadprirodzeným spôsobom. My tu nerobíme žiadne veľké porovnania, ani nestupňujeme tých veľkých a malých, ale ja by som chcel byť časťou toho, čo Boh v mojom čase koná, nie časťou toho, čo konajú veľkí evangelisti, ale časťou toho, čo Boh v našich dňoch koná. Pre tých, ktorí v kázniach brata Branhama nachádzajú niektoré ťažko porozumiteľné veci, chcem povedať nasledovné. V zásade vzaté nie je nič, čo by bolo priamo ťažko porozumiteľné, ak to nie je takzvanými expertami vytrhávané zo súvislosti a učinené ťažko porozumiteľné. Ak kázania v súvislosti čítame a ponecháme, je všetko jasné. Ak niečo vytrhneme zo súvislosti, potom to už nie je celý celok a je to ťažko zrozumiteľné. Ak ste napriek tomu našli nejaké také veci, tak potom prosím čítajte v druhom liste Petra, v 3. kapitole, verše 14 až 18, kde Peter píše, že v listoch Pavla sú niektoré ťažko zrozumiteľné veci. Možno vám to prečítam, aby ste vedeli, že to stojí napísané. Boží muži skrze zjavenie veci obdržali a ten, kto nemá zjavenie, pre toho je to ťažko porozumiteľné. A ani my sme neporozumeli všetkému hneď. Šlo to od jasnosti ku jasnosti a od poznania ku poznaniu. Čítam z 2. listu Petra, kapitola 3, od verša 16. Ako aj vo všetkých listoch, keď v nich hovorí o tomto, v ktorých sú niektoré ťažko pochopiteľné veci, ktoré neúčení a neúpevnení prekrúcajú, ako aj ostatné písma, na svoje vlastné zatratenie. Tak to bolo už v dňoch apoštolov. I dnes je to tak. A ten, kto číta prvý list cirkvi v Efeze zo zjavenia, tam je vyjadrená myšlienka, ty si skúsil tých, ktorí sa vydávajú za apoštolov a zistil si, že sú luhári. Boli to muži, ktorí mali len masku apoštolov. Ale ide to ešte ďalej. Napomenutie je nám adresované, a síce vo verši 17 a 18. Vy teda, milovaní, znajúc to vopred, chráňte sa, buďte na pozore, aby ste neboli tiež spolu zavedení bludom tých bezbožných a nevypadli tak z vlastnej pevnosti, z vášho stavu, postoja, viery, neboli vyvrhnutí podľa nemeckého prekladu. Existujú ľudia, ktorí boli strhnutí a strhávajú so sebou aj iných. Nenechajte sa strhnúť, ale buďte vytrvalí, pevní. Nebuďte zmietaní sem a tam každým vetrom učenia, ale buďte založení na neklamnom slove Božom. Keď pomyslím na to, ako som bol svojho času v Jeruzaleme, už vtedy tam bolo 21 mužov z rôznych krajín, ktorí hovorili, my sme tí dvaja svedkovia. My sme tí dvaja svedkovia. Každý z nich chcel byť jedným z tých dvoch svedkov, ktorí mali prísť. A ja vám zaručujem, že ani jeden z tých 21 nebol ani jedným z tých dvoch svedkov. Nie ten nárok. Sú to len myšlienky a potom prídu falošní duchovia, ktorí ľudí motivujú a oni si pomyslia, ja som to. Len ten, koho Boh k tomu určí, ten to bude a ten nebude pred sebou trúbiť na trúbu. On vyčká, až Boh zloží svedectvo. Mimochodom, budú to Mojžiš a Eliáš. A tak nemusí žiaden z neobrezaných pohanov myslieť na to, že on by mal to veľké poverenie pre Izrael. Akokoľvek to už je, to isté sa týka i teológov zvesti konečného času. Koľkí sa našli, ktorí chceli byť tým mužom, o ktorom brat Branham hovoril, že ešte príde, pre ktorého pripravoval pódium, keď tam on viac nebude. Nehovoril brat Branham vo svojej vlastnej od Boha mu danej pokore o jednej fáze svojej služby a potom o ďalšej fáze? A poviem vám i prečo. Hovoril o prvom, druhom a o treťom ťahu. A pri tom prvom pripravil pódium pre to druhé kolo, pri druhom kole pre to tretie kolo. Ale tak ako Pavol, tak i brat Branham bol pokorný Boží muž a nepovedal, ja to budem, ktorý potom tú vec učiní. Pavol hovorí v druhom liste Korinťanom kapitola 12, viem o mužovi, ktorý bol vytrhnutý až do tretieho neba v raji. On nehovorí, ja som bol ten muž, ktorý to prežil. Praví Boží muži zostávajú v pozadí, vzdávajú česť Bohu a tak to činil i brat Branham. Mimochodom, ak čítate tie kázania pozorne a poznáte Sväté písmo dostatočne dobre, tak je tam reč len o siedmých zvestovateľoch v Zjavení 1, verš 20. Prečítam vám to. Zjavenie 1, verš 20. Tu stojí zreteľne napísané tajomstvo siedmých hviezd, ktoré si videl na mojej pravici a sedem zlatých svietnikov, je toto. Sedem hviezd sú anjeli siedmých zborov a sedem svietnikov, ktoré si videl, je sedem zborov. Kde je tu čo i len jedno jediné miesto o nejakom 8. anjelovi? V roku 1968, keď sa objavili tí prví experti, už vtedy som povedal, sedem anjelov, ako sedem zvestovateľov, bolo v ruke Pánovej. Ak niekde vystúpi nejaký 8, potom sa musíme pýtať, v koho ruke je. V ruke Pánovej bolo len sedem. Alebo som nečítal správne? Nie. Správne som čítal sedem. Sedem počet Božej dokonalosti a dokonania. Sedem zborov, sedem období, sedem zvestovateľov. A my veríme, že brat Branham bol ten siedmy zvestovateľ a 8. nebude existovať. Budú len Boží muži, ktorí budú zvestovať to nám zanechané zjavené slovo a budú rozdávať duchovný pokrm a Božiemu ľudu tú skrytú mannu, ktorá bola zjavená, budú podávať ďalej. Nič iné nebude existovať. Ku tomu by sme mohli čítať niekoľko miest, ale to dnes dopoludnia nie je našou témou. Chcel som to povedať len kvôli tomu, aby všetci, a nech to počujú po celom svete, poznali postoj, ktorý zaujímam pred Bohom a ľuďmi. Ja nie som žiadny prorok, nie som žiadny 8. zvestovateľ, ale som človek, ktorý našiel milosť a niekto, ktorý sa o to nesnažil, to nehľadal, ale pripadlo mi zvestovať slovo Pánovo a to do celého sveta. A tak nech Pán svoje nádherné slovo na nás všetkých požehná a je s nami všetkými. Vy, milí, že žijeme v posledných dňoch, to vidíme a počujeme každý deň stále viac a zreteľnejšie. Ak ešte sú ľudia, ktorí to ešte nevedia, že teraz žijeme v posledných dňoch, potom si raz prečítajte noviny. Ja nemám čas, aby som ich čítal, ale tu i tamto učením, brat Kupfer, my dal výstrižok z novín z Alsasu a počúvajte, čo tu píše rímsky biskup. Poznačil som si len dve vety v nemčine. Bez homosexuálov sa nedostaneme do nebeského kráľovstva. Homosexuáli nás predchádzajú do Božieho kráľovstva. No, brat Drus hovorí, i tuto bolo v novinách. Už, čo povedal náš pán? V dňoch syna človeka to bude tak, ako to bolo v dňoch Sodomy. Na úrade už zosobášili dvoch mužov. Čítali ste to všetci? Áno. A čo skoro budú sobášiť aj dve ženy? To už tu taktiež bolo, hovorí brat Schmidt. Áno, teraz mám ja medzeru vo vzdelaní. Áno, v akom čase žijeme, pýtam sa vás. V takom, ako to povedal pán. V Sodome to bola len homosexualita. Teraz je to aj to druhé, prečítam vám to. Z listu Rimanom, kapitola 1. Živý Boh, ten vševedúci Boh, skutočne myslel na všetko. Tu stojí napísané Rimanom, kapitola 1, verš 26. Preto ich Boh vydal do hanebných náruživostí, lebo aj ich ženského pohlavia osoby premenili prirodzené používanie seba na také, ktoré je proti prírode. A podobne aj mužského pohlavia osoby opustiac prirodzené používanie ženy, rozpálili sa vo svojej hriešnej žiadosti navzájom naproti sebe, mužovia s mužmi páchajúc hanebnosť. A tak ďalej. Tak to stojí už v Božom slove. A existujú ľudia, ktorí nechcú veriť, že Božie slovo hovorí pravdu. Vidíme to všade naplnené v pozemskom, v duchovnom, v politickom, každým spôsobom, v každej oblasti vidíme Božie slovo naplnené. V dňoch Sodomy to bol predsa ten čas, keď sa pán zjavil Abrahamovi a tí dvaja anjeli šli do Sodomy a títo Sodomčania nemali ctibázeň ani len pred touto vznešenou návštevou. Chceli sa zmocniť týchto dvoch mužov a čo povedal Lot? Dám vám moju dcéru, ktorá ešte nespala so žiadnym mužom. Vezmite si ju a robte s ňou, čo chcete. A oni povedali, nie, my chceme tých dvoch mužov. Zvrhlí, prevrátení, démonmi posadnutí. Existovali Boží muži, môžete si to prečítať, ktorí možno mali príliš mnoho žien, ale nebolo žiadného muža, ktorý by bol posadnutý, aby túto prevrátenosť vykonával s nejakým iným mužom. To je priamo prevrátená vec, ktorá pochádza od satana. A ak sa k takému niečomu niekto skláňa, tak nech sa modlí pod Božou autoritou, plnou mocou. A to sa týka oboch strán. Vy predsa viete, že ľudia môžu byť ovládaní démonmi. Keď čítame v Sudcoch 8.30, tam mal Gedeon 70 synov, céry vôbec nepočítané. Existovali muži, ktorí možno konali to, čo sa Bohu nelúbilo, alebo čo nemalo tak plne jeho súhlas. Ale to, čo sa tu deje v poslednom čase, čo ten zo sebou prináša, to prekračuje každú mieru. Medzi ľuďmi viac nie je žiadnej bázne Božej. A tak nech nám pán ako svojmu ľudu daruje milosť uniknúť všetkému, čo má na zem prísť. A viete vy, ten, Kto pozorne číta zjavenie, ten v ňom zistí, že nie len králi zeme, ale i hodnostári, a toto slovo doslova stojí v Biblii. Keď človek dnes niekam príde, o vážený pán, tak a tak, to všetko si raz musíte vypočuť. Raz som mal prednášku vo Viedni a tento muž tam v tom krásnom dome, ten ma tiež tak tituloval a potom prirodzene prišiel vodopád slov z mojich úst. Musel som ho na mieste opraviť. On vedel, že ide o náboženskú prednášku a náhle sa prijavila rakúska zdvorilosť s titulmi a to veľa vážený, velebný, ctený, to tam tiež zaznelo. Tomu som prirodzene na mieste hneď niečo povedal. Ale tu stojí v zjavení 6 a síce v súvislosti so šiestou pečaťou, keď budú hviezdy padať z neba a mocnosti nebies sa otrasú a tak ďalej. Tam potom stojí vo verši 15, zjavenie 6, verš 15, a kráľovia zeme, veľmoži, tí nosiči ctí a mocní i bohatí, každý sluha i každý slobodný skrýl sa do jaskýň a do skál vrchov. A vraveli, volali na skaly a vrchy, padnite na nás a prikryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom baránka, lebo prišiel ten veľký deň jeho hnevu a kto môže obstáť. V ten deň už viac tí vysokí politici nebudú prijímať nosičov ctí a hodnostári nosiči ctí nebudú prijímať v ten deň vysokých politikov. V ten deň sa obom stane to isté. Potom sa uvoľní, vyleje Boží hnev na všetkých, ktorí evanjeliu neuverili. A preto stojí napísané, že máme byť uznaní za hodných, uniknúť všetkému, čo na zem príde, aby sme mohli stáť pred Synom človeka. Prosím, nezáviďte hodnostárom, tým, ktorí sú uctievaní. Nemyslite si, ó, ty sú tak veľmi ctení. To je pominuteľné. O tom už čoskoro nebude viac nič počuť ani vidieť. Je blízko tá hodina, v ktorej sa skloní každé koleno a každý jazyk vyzná, že Ježiš Kristus je Pán. Pred ním sa budú musieť skloniť všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, politici i hodnostári, rovnako. Chceme prejsť ku nášmu preberaniu slova. Vy predsa viete, že i náš Pán, keď čítate evanjelia, on prechádzal od jednej témy do druhej. Čítajte raz tie štyri evanjelia a uvidíte, ako náhle v jednej kapitole prechádza od jednej témy k druhej vždy tak, ako to práve bolo potrebné. My tu nie sme na to, aby sme zvestovali nejak jednostranne slovo. My tu sme, aby sme Božiu radu zvestovali. Ste skutočne presvedčení, že žijeme v posledných dňoch? Ste skutočne presvedčení, že toto je posledná generácia? Izraelský národ sa navrátil domov, ako znamenie času vidíme naplnenie mnohých vecí. Posledná zvesť zaznieva. Tí jedni ju vehementne odmietajú, tí druhí ju zo srdca prijímajú. Vždy. To bola malá skupina, ktorá to prijala a tou opovrhovali, tak ako prorokmi a pánom a apoštolmi opovrhovali. Ale v každom čase sa naplnilo slovo nášho pána. Zaľúbilo sa otcovi malému stádu dať kráľovstvo. Nie širokým masám, malému stádu. Cirkev Ježiša Krista bola vo všetkých časoch týmto malým stádom, ktoré však nasledovalo pastiera a ktoré on viedol na zelené pastviny, kde nikdy nebolo nedostatku ani v suchých časoch. Boh ich sítil a napájal. Chcel by som prejsť ku Lukášovi kapitola 10 a ešte veľmi stručne zdôrazniť niekoľko myšlienok. Lukáš kapitola 10, nádherná kapitola v súvislosti s povolaním, zvestovaním, žatvou, ktorá má byť prinesená a ako majú byť tí, ktorí boli Bohom splnomocnení, ktorí boli Bohom poslaní, aby slovo zvestovali. Od prvého verša tu stojí: potom vyvolil pán aj iných 70 a poslal ich po dvoch pred svojou tvárou do každého mesta a na každé miesto, kde mal sám prísť. Tu je niečo také nádherné. Ja by som chcel ísť len do tých miest, do ktorých chce i pán prísť. Rozumiete tejto myšlienke? On ich poslal do tých miest, do ktorých chcel i on sám prísť. Ja by som chcel ísť len do takých miest, o ktorých viem, že pán tam taktiež príde. Čo je platné moje chodenie niekam, ak on nejde taktiež, aby požehnal, aby zachránil, aby oslobodil, aby uzdravil? Čo je modlitbou a túžbou, prosbou mužov, ktorí boli poslaní, aby mali okolo seba veľké masy a potom možno trochu nabrali, pretože im to stúpne do hlavy? Nie. Ten, kto je pánom poslaný, ten predsa dokáže rozlišovať, že tá vec neprichádza od neho samého, ale od Boha. My sme úbohí sluhovia, nehodní, nehodné pozemské hlinené nádoby. Nejde, nezáleží na nádobe, ale na obsahu. Človek by mohol mať i zlatú nádobu, bezchybnú nádobu, ale ak ten obsah nie je dobrý, čo je potom platná tá pekná nádoba? Ale akákoľvek je tá nádoba, a Pavol píše Korinťanom, my nesieme tento poklad v hlinených nádobách. Naše telo, toto pominuteľné telo, sa stalo chrámom živého Boha. Brat Kier mi pred niekoľkými dňami povedal niečo povzbudzujúce, niečo budujúce. Povedal niečo ako: brat Frank, nehľaď na seba. To slovo, ktoré Boh do teba vložil, to ťa posvetilo pre službu, ktorou ťa Boh poveril. Nie je to tá nádoba, je to ten obsah, ktorý je v tejto nádobe, o čo ide. A ja by som chcel tento božský obsah tak podávať ďalej, ako mi to bolo Bohom dané. V druhom verši je nám povedané: a vravel im, žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. preto proste pána žatvy, že by vypudil robotníkov do svojej žatvy. Pán nebol spokojný s vyslaním 12. A nebol spokojný, nestačilo mu, že bolo vyslaných ďalších 70. Žatva je veľká, ľud, množstvo národov po celej zemi. Čo je potom 12? Čo je 70? V tomto čase máme na zemi zhruba 154 krajín, ak sa ešte nejaké ostrovy nanovo nestali samostatnými, nezávislými. Čo je potom nejaká hrstka ľudí? Vy, milí, keď veríme v to, že žijeme v posledných dňoch a že posledná zvesť musí dosiahnuť až po končiny zeme, modlíme sa úprimne a zo srdca, že by Boh poslal robotníkov do svojej žatvy. Nie do tvojej, nie do mojej, ale do svojej žatvy. Že by v každom jazyku našiel tých správnych mužov, ktorí to slovo, tak ako nám bolo zjavené a súhlasí, zvestujú a nesú, aby na záver bola dosiahnutá zhoda, stejnokrok v neveste. Brat Branham videl videnie, videl náhľad nevesty, najprv nevesta, ako bola na začiatku nádherne v bielom oblečená, žiadna poškvrna, žiadna vrázka. A potom videl druhý obraz, ktorý nasledoval. Rock and roll, hudba ju doprevádzala a chcela byť, alebo mala byť ešte nevestou. Nemala viac žiadného bieleho odevu, ale len niečo previazané okolo bokov s jednotlivými kúskami vysiacimi dolu ako ozdoby a to mala byť nevesta. A brat Branham povedal, keď som to videl, začalo moje srdce plakať a potom sa pozrel úplne dopredu a uvidel tú, ktorá ich viedla. Sestry, odpustite, ak to, toto zjavenie takto odovzdávam ďalej, ale bola to žena, ktorá vyzerala ako bosorka, ako čarodenica, povedal brat Branham. Vy ste to určite už všetci čítali. Jemu došlo zle a povedal, môj Bože, je toto ten výsledok všetkých mojich kázaní a všetkého toho nasadenia všetkých bratov? A ako tak bol zlomený v tomto videní pred pánom, prišiel tretí obraz. A hľa, opäť to bola nevesta, ako bola na začiatku, tak i na konci nádherná nevesta, v bielom ozdobená a oblečená bez poškvrny a bez vrásky. A potom prihliadal, že niektorí nejak sklzli a vypadli zo stejnokroku a on ich mal priviesť opäť nazad, aby boli privedení späť do stejnokroku. Milovaní, i v tej veci, prosím, dávajme pozor. Ak niekto sklzne, nechceme v ňom hneď vidieť nepriateľa a myslieť si, teraz je navždy stratený. Človek musí rozlišovať, či ide o dočasné poblúdenie a zmetenie, alebo či sa niekto skutočne prehrešil proti Bohu alebo proti Božiemu duchu a už sa viac nemôže vrátiť späť. Možno vám to pomôže, nebolo to vôbec zamýšľané do programu, ale stojí to v Jakobovi v 5. kapitole a to nech nám pomôže mať ten správny postoj ohľadom tejto veci. Jakoba, kapitola 5, verš 19 a 20. Moji bratia, keby niekto medzi vami zablúdil od pravdy a keby ho niekto obrátil, nech vie, že ten, kto obrátil hriešnika od jeho bludnej cesty, zachránil jeho dušu od smrti a prikrie množstvo hriechov. Už ste to niekedy tak čítali? Existuje predsa mnoho takých, ktorí hovoria, že vyvolení nebudú zvedení a tak ďalej a tak ďalej. A keď potom niekto zblúdi alebo sklzne, tak je okamžite odmietnutý ako ten, kto nie je vyvolený. Prosím, nesúďte pred časom. Vyčkajte na koniec. I o samotných prorokoch stojí napísané, hľaďte na ich koniec. Nie ten medzičas, nie začiatok, nie v polčase, ale hľaďte na ich koniec a ich vieru nasledujte. Musíme vo všetkých veciach biblicky jednať. Keď napríklad niekto je v pravde a nejakým spôsobom je na nejaký čas zvedený na bludnú cestu, potom ho Boh môže priviesť späť. Ale ak falošní bratia, ktorí ešte nikdy v pravde neboli, ktorí sa len vkradli na základe Galatianom 2, potom musia ísť svojou vlastnou cestou a tých musíme nechať ísť a oni sa ani nenechajú napraviť. Ten, kto je však skutočne z pravdy a narodil sa z Boha, ten sa nechá napraviť. Ten nebude mať žiadny vnútorný odpor voči Božiemu slovu. On sa skôr či neskôr potom ku pravde vráti späť a Pán mu bude milostivý. Vráťme sa teraz späť, alebo možno ešte to slovo, pretože to jednoducho k tomu patrí, druhý list Tesaloničanom 2, len aby som vám ukázal tento rozdiel medzi tými, ktorí sa odchýlili a nevracajú sa späť, a tými, ktorí raz urobia trochu nejakú odbočku a potom sa vrátia späť. 2. Tesaloničanom 2 od verša 10. A s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, pretože si neprivlastnili, neosvojili lásku k pravde, aby boli spasení. Tu je ten rozdiel. Existujú ľudia, ktorí nemajú lásku k pravde. Oni majú lásku ku svojim špeciálnym znalostiam, ku svojim špeciálnym učeniam, ku svojim špeciálnym zjaveniam. A to sú tí ľudia, ktorí nemajú žiadnej lásky k pravde. Pravda je Božie slovo, nie nejaké špeciálne zjavenie. To sa stane len modlou a záhubou, pretože je nebiblické. Božie slovo jediné je pravdou a každé zjavenie, ktoré prichádza od Boha, prichádza z obsahu medzi týmito dvoma doskami a nie mimo nich. Takže je v súlade so slovom. Potom stojí vo verši 11 a preto. Z akého dôvodu? Pretože lásku k pravde si neosvojili. To je ten celý bod. A ja viem, o čom hovorím. Bol som dostatočne medzi medzinárodnými bratmi, ktorí Bibliu viac do rúk vôbec neberú. Skázaní brata Branhama chcú dokázať svoje mimoriadne zjavenia a učenia. A keď som povedal, moment, prosím, teraz je však čas, že by sme sa vrátili k Biblii. A viete, čo bola odpoveď? Žiadny človek Biblii nerozumie, len prorok jej porozumel. Tak ďaleko ľudia došli. Ja viem, o čom hovorím. Nie som len od včera v službe. Mnohé som videl a mnohé prežil. Často bolo moje srdce roztrhané. Nebolo tam spojenie k pravde. Bolo hľadanie po niečom novom, čo by mohlo ľudí pritiahnuť a opäť ich nadchnúť. Späť ku tomu starému Božiemu slovu, ako povedal brat Rus, ktoré každé ráno nové a ani večer nezostarlo, ale je stále nové. A ak ho otvoríš o polnoci, tak je stále nové. Haleluja, chvála, buď Bohu. Späť ku Božiemu slovu. Verš 11. A preto im Boh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži, aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť. V tomto prípade viac nie je reč o napravení. Vidíte ten rozdiel? V Jakobovi je to poblúdenie, ale ten, kto zblúdil, mal spojenie ku pravde so slovom Božím. Takže je Božím semenom, z Boha narodeným. Tu sú to ľudia, ktorí si lásku k pravde neosvojili, ktorí chcú len predávať špecialitky, aby mali dobrý obchod. Nie. A toto tu je ten veľký rozdiel. Jedni sú prinavracaní naspäť a sú za to vďační. Druhí prechádzajú z jedného bludu do druhého a nedajú si nič povedať. Naopak, oni potom hľadia z vrchu na tých, ktorí zostali pri slove a hovoria, vy ste zostali stáť, vy ste zaostali, my sme šli vpred, pokročili vpred, ale akým smerom a s kým? Vpred s Bohom môže človek ísť len v slove Božom a so slovom Božím. Pre toto slovo žijem, pre toto slovo zomieram. Ján bol na ostrov Patmos odvedený pre Božie slovo a pre svedectvo Ježišovo. A dnes sme my tu, aby sme skladali svedectvo o Božom slove so slovom Božím a svedectvo o Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Ešte jedna vec, a to nám teraz skutočne môže otvoriť oči, obzvlášť všetkým tým, ktorí tu, aj v tomto misijnom centre, zbierajú adresy určitých ľudí a hovoria, áno, drahý brat, odkiaľ si, ako sa máš, a tak ďalej. A potom roky zbierali adresy. Ja som tu tých ľudí predsa videl. Oni majú blok na písanie a aj to, čo písať. A teraz už roky vyhľadávajú ľudí. Teraz vám ukážem z Biblie, podľa čoho je možné rozpoznať tých, ktorí neboli Bohom poslaní. Tí totiž chodia sem a tam po domoch a hovoria tam o tom, ktorý nie je prítomný a nemôže sa vyjadriť k tomu, nemôže zaujať postoj k tomu, čo sa tam prednáša. A oni nehlásajú slovo, ale majú mnoho iných vecí, ktoré tam rozširujú. A ja vám taktiež ukážem, čo konajú. Oni totiž chodia od domu k domu. Tu stojí v Lukášovi 10, Lukáš kapitola 10, verš 7, jeden z najdôležitejších veršov, podľa ktorého možno rozpoznať, či bol človek poslaný Bohom alebo nie. A v tom istom dome ostaňte, jediac a pijúc to, čo je u nich, lebo robotník je hoden svojej mzdy. Neprechádzajte z domu do domu. to mnohí pri čítaní zrejme preskočili, prešli to bez povšimnutia, nemalo im to čo povedať. Pravému Božiemu služobníkovi to má mnoho čo povedať. Ak niekto príde v Božom poverení do nejakého mesta, potom vstúpi do nejakého domu a prikáže tomu domu, aby prijal Boží pokoj. Ak ho ten dom prijíma, tak tam zostáva. Ale on v tomto dome nepočúva niečo o bratovi tak a tak, a potom nejde k inému bratovi tak a tak, a tam potom počúva o inom a potom ide ďalej a ďalej. Také niečo neexistuje. Boží služobník nechodí v jednom meste od domu k domu. Boží služobník ide do nejakého mesta, do nejakého domu, tam zostáva, nie aby hovoril o iných, ale aby odtiaľ zvestoval Božie slovo. Bratia, i pre vás, ktorí zvestujete slovo, keď chodíte z domu do domu, ten jeden vám povie toto, ten druhý vám povie tamto, jeden o tomto, druhý o tamtom, náhle ste vnútorne poviazaní, už viac nie ste slobodní slovo zvestovať. Potom musíte zaujať stranu, musíte sa rozhodnúť, komu dáte za pravdu, a také niečo nejde. Vidíte, prečo to tu pán povedal? Náš Boh je vševedúci Boh. On i pre tých, ktorých posiela, zanechal jasné pokyny. Ten, kto sa ich nedrží, je v problémoch. Je vo veľkej núdzi a ťažko sa z toho dostane. Praví Boží služobníci čítajú to, čo ku poslaniu patrí, a držia sa toho. A potom môžu byť požehnaním pre všetkých. I tým, ktorí sa v tom okamihu možno nemusia, ktorí majú odlišné názory, alebo spolu nevychádzajú celkom dobre, v tom okamihu môže človek skutočne všetkým pomôcť. Vo všetkých krajinách a mestách som to činil tak, že som sa nikdy nepostavil na žiadnu stranu, nikdy som nechodil od jedného k druhému, nikomu som nedal za pravdu, povedal som, príďte všetci a spoločne pred tvárou Božou bude povedané to, čo má byť povedané, a nech to všetci počujú. A ja vám hovorím, ja som prežil takýmto spôsobom nádherné Božie víťazstvá, pretože potom sa tie jednotlivé strany už viac nemohli hádať. Museli všetci počúvať. A počas počúvania Boh z nich vybral všetky tie ostré šípy a nalial olej na rany a všetko bolo zase v poriadku. Ja som to v skutku ešte neprežil, že by som zbory rozdelil, ale zažil som, že som skupiny, ktoré boli rozdelené, priviedol dohromady. Ku tomu ma Boh použil. Musí nám to byť od pána darované. Už som to tu dosť často povedal z dní Šalamúna. Tá žena, ktorej to dieťa nepatrilo, tá povedala, rozdel ho na dva kusy. A tá žena, ktorej dieťa to bolo, zakričala, nerozdeluj ho a nechaj ho žiť. A Šalamún povedal, toto je matka, lebo ona nechce smrť dieťaťa, ona chce život dieťaťa. Tak sa vodí i nám, ktorých Boh používa ku tomu, aby bolo slovo zvestované, aby boli ľudia znovu zrodení ku živej nádeji. Ten, kto niekam ide a povie, nuž čo, tak to bude rozdelené. Zabudnite na takého človeka. Bolo by lepšie, ak by vôbec nemal peniaze, aby si zaplatil cestu, letenku, radšej keby zostal doma. Boží muž praje domu a mestu a národu Božiemu pokoj. A človek, ktorý Božiemu ľudu a domu, do ktorého vstúpi a mesta, chce prijať pokoj, ten musí so sebou najprv ten Boží pokoj priniesť. On ho musí so sebou priniesť. Môj pokoj vám dávam. Nie tak, ako dáva svet, ale pokoj Boží, ktorý je vyšší ako všetok rozum ľudí. Pokoj Boží sa nezastavuje na nejakých poznatkoch, na nejakom poznaní a tak ďalej. Nie. Boží pokoj je vyšší ako všetko naše chápanie, ako všetok náš rozum. A potom to ide tu ďalej a hovorí nám, ako máme slovo zvestovať. Verš 9. Uzdravujte nemocných, ktorí sú v ňom, a hovorte im, priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie. Lukáš 10:9. I túto časť chceme brať vážne, spoločne brať vážne, pretože cirkev, poslucháči musia byť skrze zvestovanie slova vzbudovaní a privedení ku viere pred tým, ako môžu byť dary a služby od Boha činné. Myslím, že sme počuli dostatok Božieho slova, aby sme vedeli, že ako tu hore stojí napísané, Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a ten istý na večnosť. Kto boli tí, ktorí boli uzdravení, ktorí ku Pánu prišli a ktorí verili, že ich môže uzdraviť? Nie ľudia, ktorí dúmali nad svojim životom a pýtali sa, prečo sa im darí horšie ako iným a tak ďalej. Ale ľudia, ktorí z celého srdca verili, že Pán to môže vykonať a neskôr, že Boh splnomocnil tých, ktorých poslal, aby svoje slovo potvrdil. Verím, že to bol brat Gajdač, ktorý mi pred asi 10 dňami čítal list z Československa, žena, ktorá bola taká ochrnutá, alebo mala reumatizmus, že vôbec nemohla používať svoje ruky, museli ju zdvihnúť a niesť a konať za ňu všetko. Ona viac nič nemohla činiť a dnes činí ona všetko pre iných. Ona len prosila, že by bola poslaná vreckovka, ktorou sa tu utieral pot, a Boh potom skúsil najprv jej vieru a potom ju potvrdil. Dnes ju už nikto nenosí ani neobsluhuje. Dnes ona obsluhuje ostatných a Boh uzdravil. Ja som to vždy zažil, že keď ľudia uverili, že tu je Boží služobník, ktorý v poverení Pánovom slovo zvestuje, že Boh im to dá. Stalo sa to. Neviem, či som vám to tu už povedal, ale boli aj prípady, keď manželský pár nemal 17 rokov dieťa, obaja prišli a boli na smrť zarmútení. Choďte do Ázie alebo Afriky. Ak tam žena nemá dieťa, tak je to pre ňu potupa. Ona sa s tým nedokáže vyrovnať. A sem prišli títo manželia a čo vám mám povedať? Menej ako rok po modlitbe mali syna a dali mu meno Frank. Boh vypočúva modlitbu, ale je toto nastavenie, ten postoj ľudí. Človek musí vedieť, že je to Boh, s ktorým máme dočinenia. Tu predsa nejde o tak trochu náboženskej politiky, aby ubehol čas. Tu je zvestované slovo všemohúceho Boha. Pred krátkým časom som to v rozhovore povedal, neviem, ktorý z bratov to bol. Ak nezvestujem slovo, potom nechcem vôbec nič zvestovať. Človek si musí byť istý, že skutočne zvestuje slovo Božie. Nebesia a zem pominú, ale Božie slovo zostáva na veky. Kto môže veriť, že i v tomto bode vstúpime do tej fázy, ako to bolo na začiatku? Ako to bolo na začiatku? Božie pôsobenie bolo také mocné. Peter šiel ulicami Jeruzalema a jeho tieň padol na ľudí a na všetkých, na ktorých padol jeho tieň, oni boli uzdravení, pozdvihli sa a na záver tvorili krásny sprievod, ktorý mohol ísť ulicami Jeruzalema. Nuž, vy by ste povedali, bolo to biblické? Ó, to bolo veľmi biblické. Veľmi biblické. Ak to Boh koná, tak je to vždy biblické. A Peter to predsa vôbec nekonal. On len šiel svojou cestou. Boh to vykonal. Ale ja vám hovorím, ako sa to stalo. Tí ľudia, ktorí tam prišli, verili, že Peter je Boží muž. Oni verili, že Božia moc v ňom pôsobí. Oni neverili v Petra. Oni verili v Božiu moc, ktorá sa v Petrovi mocne preukázala, prejavila. A vo viere prišli a vo viere boli uzdravení. Amen, haleluja. Vy, milí, musíme dosiahnuť tento stav viery. Či snáď Pavol niečo povedal, ak vezmete moju vreckovku alebo môj znojník alebo moju zásteru a tak ďalej, vtedy to oblečenie nebolo také ako dnes. Mimochodom, i to bolo namietané a bolo povedané, ak by brat Frank bol skutočne Božím služobníkom, tak by nechodil tak dobre oblečený. Ale ako už bolo povedané, ja sám som si to ešte vôbec nevšimol, ale existujú ľudia, ktorí si obracajú golier a skláňajú hlavu a myslia si, že to je pokora. A v tom hrbe, ktorý tam vznikne, tam je ten zlý. Keď si niekto myslí, že to je pokora. Nie, my z celého srdca veríme, že Boh je s tými, ktorí sa držia Jeho a Jeho slova. A všetci títo muži, ktorí chodia od domu k domu a nosia tak mnoho špiny, že sa to nezmestí ani na žiadny nákladiak, by sa mali hanbiť. Už som to tu povedal. Ten, kto má aspoň trochu tušenia o čase a hodine, ten nebude v čase žatvy voziť hnoj. V čase žatvy použije kosu, kosačku, kombajn. Ten nasadí všetko, aby zožal úradu. Súhlasí to alebo nie? To hovorí už úplne prirodzený ľudský rozum. Takže my i podľa toho poznávame, kto prináša úrodu, totiž ten, kto obsluhuje kombajn a prináša pšenicu. Takže nebol to Pavol, ktorý povedal, poďte, vezmite si tú vec, ale tí ľudia, ktorí Pavla v jeho službe prežili, boli presvedčení, že je to Boží muž. A ja som rád, že nie som ten jediný, komu steká pot. Jemu zrejme taktiež stekal. Mne to až doteraz ešte nikto nepovedal, prestaň, lebo blázniš, ako jemu. Pred Festom a Agripom Pavol kázal tak mocne, že mu povedali, prestaň, blázniš. Tak to mne ešte nikto nepovedal, len moji priatelia, ako brat Rus, hovoria, že by som mal byť trochu tichší a pomalší. Ale to človek môže len vtedy, ak to dokáže. Vráťme sa späť k tomu a s tým sa dostávame k záveru. Boli to Boží muži, ktorých Pán požehnal. A títo ľudia verili, že ak teraz vezmu nejakú vreckovku alebo znojník a prinesú ho k tým ľuďom, ktorí nemohli prísť do zhromaždenia, tak ich Boh uzdraví. A tak sa to i stalo. Boli uzdravení. Prečo? Pretože verili, že ak to činia, tak to Boh vykoná a stane sa to. Podľa našej viery sa to deje. Ježiš nikdy nepovedal podľa tvojej predstavy. Podľa tvojej viery. Nech sa ti stane podľa tvojej viery. Ale prosím, žiadna viera, ktorá vychádza z nejakého uvažovania, kto ešte musí rozmýšľať, ako a čo má konať, ten nech pokojne premýšľa a čaká, až kým sa mu viera stane zjavením. A v tom okamihu, keď sa ti viera stane istotou, stane sa ti zjavením, potom vieš presne, čo máš robiť. A potom je Boh s tebou a potvrdzuje svoje slovo podľa tvojej viery. A hovorím vám, čas sa priblížil, v ktorom budeme vidieť Božie divy. A mnohí budú žasnúť nad tým, čo Boh ešte vykoná. Ja viem, že na konci musí konať to, čo činil na počiatku. Znovu napravenie znamená znovu napravenie všetkých vecí, Takto ústa Božie vyslovili a tak to bude. A my žijeme v tom čase, v ktorom bude všetko znovu napravené ku cti Božej v cirkvi Pánovej. Nech Boh všetky tie rôzne veci, ktoré sme dnes z Jeho slova predložili, na nás požehná a dá, že by sme si z toho vyvodili ponaučenie, aby sme vedeli, ako sa máme správať a ako máme pristupovať k tým, ktorí teraz s nečistými motívmi skutočne putujú z miesta na miesto a z mesta do mesta. My by sme chceli patriť medzi tých, ktorí pripravujú cestu Pánu, jemu predchádzajú, jeho majú so sebou a jeho potom nechajú pôsobiť a žehnať. Ste vďační i za takéto poučenie? Verím, že je dôležité. Musíme mať teraz otvorené oči. Musíme vedieť, ako tá vec pred Bohom stojí, ako ju Boh vidí. My viac nesmieme posudzovať veci podľa vlastného úsudku. Musíme vždy k tomu pribrať Sväté písmo. Nech nám Boh v tom pomôže. Je mojou modlitbou. Amen. Povstaňme a spoločne sa modlíme. V tom čase, čo sú hlavy sklonené, oči zatvorené, srdcia otvorené, by som sa chcel spýtať, koľkí sú tu, ktorí skutočne zo srdca túžia potom posudzovať vec správne, konať v určitej situácii podľa slova a veci posudzovať tak, ako ich vidí Boh a tak ďalej. Zo všetkého, čo sme preberali, verím, že to bolo množstvo myšlienok, ktoré boli vyjadrené, alebo ktoré sme spoločne preberali. Kto by chcel odo dneška tak Pánu slúžiť skutočne v každej hodine a v každom čase, v každej situácii vec pred Bohom usporiadať, správne posudzovať, nájsť pred Bohom milosť, že by sme sa predsa mohli stať biblickým zborom, ktorý skutočne vo všetkom, nie len v niektorých učiteľských bodoch, ale skutočne i v tom, ako s určitými vecami zaobchádzame, v riešení určitých vecí, v každom prípade by sme chceli byť biblickí. Verný Pane, zo srdca ti ďakujeme. My máme naše telesné oči zavreté, ale oči srdca sú otvorené. Vidíme ťa, počujeme ťa. Ty putuješ v našom strede. Ty ku nám hovoríš. Ty na nás pôsobíš. Ty nás naprávaš. Pomáhaš nám, aby sme dosiahli dokonalosť. Milovaný Pane, my pritom nehľadíme na nás, pretože tak sme to počuli zo slova Žalmu. Neexistuje žiadneho spravodlivého na zemi, ktorý by pred tebou mohol obstáť. Ale existujú tí pred tebou ospravedlnení, tebou požehnaní, tebou zachránení, tebou posvetení, tvojim duchom naplnený. Milovaný Pane, na zemi je cirkev, ktorá nesie tvoje meno, ktorá nesie tvoje slovo, ktorá nesie tvoju prirodzenosť. Živá cirkev, ako tej smieme patriť. Verný Pane, to, čo bolo tu dnes zvestované, nech sa stane pravdou v našich životoch. Daruj nám správne posudzovanie, daruj nám milosť a múdrosť v každej situácii. Páne, daj nám rozlišovanie duchov, rozlišovanie motívov, rozlišovanie bratov, učení a zvestovania a tak ďalej. Páne, ďakujem ti, že si dnes v tejto hodine na nás vykonal veľké veci. Ty si nám pomohol. Od dneška s nami pôjdeš cestou, ktorú ešte nevidíme, ale ty ju znáš a ty nás berieš za ruku. Aj keď cestu nepoznám, ty ju znáš. Dobre, môj Ježiš sa nikdy neopozdí, ako spievame. Verný Pane, prosíme za našich bratov, ktorí zvestujú Tvoje slovo, Pane, buď s nimi mimoriadným spôsobom tu na tomto mieste a na všetkých miestach po celom svete. Pomôž nám, že by Tvoja nevesta prišla do stejnokroku, do plného súladu s Tvojim slovom, pretože ako môžu ísť dvaja spolu jedine, že by spolu súhlasili? Páne, daj, že by sme tak s Tebou súhlasili, tak boli s Tebou v súlade, totiž s Tvojim slovom, že by si Ty s nami a my s Tebou mohli ísť. Milovaný Pane, Ty si nám požehnal. Ďakujeme Ti za to zo srdca. Dotkni sa teraz chorých, slabých, trpiacich. Ty si poslal svoje slovo a všetci, ktorí tomu veria, budú uzdravení. Ďakujeme Ti za to zo srdca. Plné vykúpenie, plnú spásu učí naša Biblia. Haleluja. Chvála a česť, sláva a uctievanie Tebe, tomu živému Bohu, ktorý sa nám v Ježišovi Kristovi zjavil. Otče v nebesiach, posvetené buď Tvoje meno, Tvoje kráľovstvo príď, Tvoja vôľa nech sa deje, ako v nebesiach, tak i na zemi. Páne, zahaľ nás a daj, že by sme mali účasť na tom, čo konáš. Chválen a veleben, buď Ty za milostivé navštívenie, ktoré si nám daroval, a i za to, že smieme odlišovať Tvoj hlas od všetkých ostatných hlasov. Tvojím hlasom je Tvoje slovo. Haleluja. Česť a chvála buď Tebe teraz a na večnosť prinášaná. Amen.